รู้สึกสบายๆต่อเนื่องนะครับเริ่มด้วยงานสบายๆก่อนปรับจิตให้มีความพร้อมสบายๆแล้วก็เห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายหายใจออกก็รู้สึกปรับหลังให้ตรงคอให้ตั้งแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยรู้สึกร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งหายใจออกมีเสียงธรรมะกระทบหูก็รู้ทันถ้าเราส่งจิตออกมาที่เสียงเราจะลืมตัวเองอันนั้นเขาว่าหลงไหลมาหาเสียงแต่ถ้ารู้สึกตัวไปด้วยหูมันจะมีประสาทอยู่ที่หูเขาเรียกว่าวิญญาณอยู่ที่หูนะครับวิญญาณอยู่ที่หูเนี่ยจะเป็นผู้รับรู้การกระทบแล้วรับรู้เสร็จแล้วจะส่งไปที่ใจใจก็จะปรุงแต่งแต่ถ้าเราไหลออกมาหาเสียงตอนนั้นเราลืมตัวไม่มีสติงั้นเราก็รู้สึกปรับใหม่นั่งสบายๆรู้สึกตัวไปด้วยนั่งรู้สึกตัวไปด้วยเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสบายๆเวลาเสียงธรรมะที่อาจารย์แสดงเข้าไปที่หูก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเกิดชอบไม่ชอบยินดีหรือยินร้ายก็ให้รู้ทันความยินดียินร้ายนั้นเราฟังปุ๊บเกิดสุขเกิดปิติก็ให้รู้ทันไม่จมกับอารมณ์เกิดความเบื่อความง่วงนอนความสงสัยก็ให้รู้ทันไม่จมกับมันก็นั่งฟังเรื่อยๆรู้สึกตัวไปมันฝึกมีสติลงปัจจุบันเวลาจิตไหลปุ๊บก็รู้ทันกลับมารู้สึกตัวแล้วก็ได้ฟังธรรมต่อเนื่องแล้วก็เห็นธรรมะของการเปลี่ยนแปลงของกายและใจเมื่อวานนี้พวกเราได้ฟังธรรมเรื่องการปฏิบัติเพื่อหนีอบายปฏิบัติเพื่อจะหนีไม่ให้ลงไปอบายแล้วก็ศึกษาให้มีสติอันดับแรกคนหนีอบายได้ด้วยการมีสติมีสมาธิและมีปัญญาอยู่ที่กรรมฐานของเราสบายๆพอจิตไหลปุ๊บเรารู้จิตคิดก็รู้ค่อยๆอ่านความคิดของเราพอเวลาเราจะตายขึ้นมาเราจะได้โควต้าความคิดแค่หนึ่งขณะพอร่างกายมันตายปุ๊บความคิดจะผุดขึ้นมาเมื่อความคิดผุดขึ้นมาน่ะคนปกติไม่เคยปฏิบัติธรรมพอคิดก็ไปจับความคิดความคิดเนี่ยมันมีอวิชชาจิตก็มีอวิชชาพอไปจับปุ๊บมันก็พาไปเกิดทันทีไปผุดมีขึ้นเป็นโอปปาติกะไปเกิดในครรภ์ในท้องเกิดในไข่ปฏิสนธิเป็นไข่ขึ้นมาเกิดในใครคือของเน่าของเหม็นเป็นพวกหนอนอะไรประเภทนี้แล้วแต่กรรมของจิตดวงสุดท้ายของท่านใดที่จะสะสมแล้วผุดขึ้นมาไปจับเอาแล้วก็พาไปปฏิสนธิเกิดทันทีแล้วแต่เหตุปัจจัยในจิตดวงสุดท้ายที่เราไปติดยึดสิ่งไหนแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บมีความคิดแล้วรู้ทันความคิดพอร่างกายตายปุ๊บความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บพอรู้ทันความคิดจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเป็นคนดูความคิดพอรู้ทันความคิดความคิดดับจิตก็เป็นอิสระในจิตดวงนั้นไม่จมกับอารมณ์นี่คือเราฟังธรรมเมื่อวานนี้การหนีอบายอีกอย่างนึงก็คือการเป็นพระโสดาบันถ้าเข้าเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ข้ามฝั่งแม่น้ำเข้าสู่การพ้นทุกข์ท่านแรกฉะนั้นพระโสดาบันไม่ลงอบายละปิดประตูอบายทั้ง4กรรมใดที่เคยทำให้เราตกประตูอบายเนี่ยมันก็เป็นโมฆะไปทันทีพระโสดาบันไม่ลงละอบายถ้าเราอยากจะไม่ลงอบายก็เป็นโสดาบันให้ได้วันนี้เราจะมาลองปฏิบัติเพื่อให้เป็นโสดาบันกันนั้นก่อนที่จะเป็นโสดาบันได้เราต้องเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรและพอสอนเราได้อะไรบ้างพระโสดาบันท่านจะละสังโยชน์ได้3อย่างอันหนึ่งก็ละสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเวลาที่โกรธเราไปยึดความโกรธว่าเราเป็นคนโกรธเวลาที่เดินเราก็คิดว่าเราเดินสุขทุกข์ก็คิดว่าเป็นเรานั่นน่ะคือมีสักกายทิฏฐิยังเข้าใจผิดว่าความคิดเป็นเราร่างกายเป็นเราแล้วก็ไปยึดเอาแล้วก็หลงไปทำกรรมพอไปทำกรรมก็สะสมให้เวียนว่ายตายเกิดต่อดังนั้นถ้าจะละสักกายทิฏฐิในอภิธรรมบอกว่าต้องแยกรูปแยกนามให้ได้จากการที่เข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราต่อไปพอปฏิบัติปุ๊บมีสติขึ้นมาก็แยกรูปแยกนามแยกกายและใจแยกยังไงบ้างบอกว่าจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอมีความคิดเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าคิดมีความสุขรู้ว่ามีความสุขร่างกายเดินก็รู้ร่างกายนั่งก็รู้ตรงที่รู้เนี่ยมันแยกละ มันแยกขณะที่รู้นี่เองมันต้องอาศัยสติเร็วถึงจะรู้ทันความคิดถึงจะรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวถึงจะรู้และทันเวทนาที่เกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บแยกกันพอแยกปุ๊บนะต่อไปสังโยชน์ตัวที่2ก็คือตัวความเข้าตัวเหตุปัจจัยนะครับอันที่1ก็คือสักกายทิฏฐิอันที่2คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นรูปนามแยกออกจากกันแล้วต่อไปเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามเพราะว่ามีการกระทบแล้วมันถึงกระเทือนพอเห็นการกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนพอกระเทือนปรุงแต่งทางใจเป็นเหตุให้เกิดเวทนายินดียินร้ายตัณหาก็เลยเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้ทันเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้เราเห็นรูปเป็นเหตุนามเป็นผลนามเป็นเหตุรูปเป็นผลเมื่อเราแยกรูปแยกนามจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมันเลยไปละไอ้ตัววิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยมันเราจะเห็นว่าเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เห็นการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายแล้วเห็นการดับไปของรูปนามทั้งหลายเห็นรูปนามทั้งหลายมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดเลยไม่สงสัยเลยไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอมีสติมีศีลดีแล้วเห็นรูปนามแยกออกจากกันเห็นเหตุปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของมันเลยไม่สงสัยไม่ลังเลสงสัยความศรัทธาในพระรัตนตรัยมีเต็มเปี่ยมเพราะเราเห็นว่ากายและใจในแยกออกจากกันไม่มีคำว่าเรารูปนี่ก็เป็นแค่ดินน้ำไฟลมนามก็เป็นเจตสิกจิตเจตสิกปะปนกันประชุมกันแค่นั้นเองพอเห็นสิ่งนี้ปุ๊บไม่สงสัยไม่ลังเลสงสัยแล้วต่อไปสังโยชน์ตัวที่3ก็เรียกว่าศีลัพพตปามาสคือความไม่เข้าใจผิดความงมงายคือความเชื่อมงคลเหล่าอื่นนั้นถ้าเกิดศีลัพพตปามาสก็คือไม่หลงไหลละไม่ภาวนาผิดละอย่างรักษาศีลแล้วคิดว่าการรักษาศีลจะพ้นทุกข์นั่นก็คือรูปคำการปฏิบัติรูปคำการรักษาศีลการปฏิบัติทั้งหลายทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาไม่ว่าจะเป็นการหายใจเป็นการเดินปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่เป็นไปเพื่อให้มรรคเจริญเท่านั้นมันทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตให้มรรคนั้นเจริญแต่ถ้าทำแล้วมรรคไม่เจริญก็ยังเป็นศีลลัพพตะเพราะยังหลงทางอยู่ยังไปเชิดชูไปบูชาไปบวงสรวงไปเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปขอพรสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นยังเป็นศีลลัพพตะปามาสเขายังหลงทางยังงมงายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะมี3ตัวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ตัวศีลัพพตปามาสถ้าพุทธเจ้าบอกว่าละด้วยการเห็นไตรลักษณ์ก็คือพระอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างข้อที่1สักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดกายและใจขันธ์5เป็นเราละด้วยการแยกรูปแยกนามออกจากกันรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายรูปนามทั้งหลายกระจายออกจากกันวิจิกิจฉาลังเลสงสัยละด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมันเมื่อขันห้าแยกออกจากใจออกจากการเห็นเหตุปัจจัยแล้วอันที่3ศีลัพพตปามาสละด้วยการเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปบ่อยๆปุ๊บเนี่ยความงมงายทั้งหลายก็หายไปเพราะว่าพอรู้ทันกิเลสมันดับเมื่อกิเลสมันดับแล้วความจะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการหลงทางไม่มีเกิดขึ้นมันเลยจบลงที่ไตรลักษณ์ถอนรากถอนโคนของกิเลสเมื่อทำไปบ่อยๆบ่อยๆจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นสุขเกิดดับเห็นทุกข์เกิดดับเห็นกุศลเกิดดับอดีตเกิดดับเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจิตมันเลยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแค่ชั่วคราวเห็นทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไปเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆแล้วคุณธรรมของโสดาบันถึงจะเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ก้าวข้ามแม่น้ำแห่งกามท่านแรกอย่างน้อย7ชาติก็นิพพานโสดาบันก็จะมี3ลักษณะคุณธรรมแก่กล้า1ชาติก็สำเร็จคุณธรรมกลางๆ2ชาติถึง6ชาติก็สำเร็จคุณธรรมยังอ่อนๆ7ชาติอย่างไรก็ต้องสำเร็จใน7ชาติแล้วก็ไม่ลงอบายในชาติต่อไปคือไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วอยู่อีกแค่7ชาติเป็นอย่างน้อยเพราะการปฏิบัติที่จะเป็นอริยบุคคลได้ต้องเดินปัญญาทำวิปัสสนานี้เรามาดูว่าการทำวิปัสสนาทำอย่างไรบ้างก่อนแรกก่อนจะทำวิปัสสนาก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนการฝึกสติทำอย่างไรก็การอยู่ที่ปัจจุบันนี่เองโดยการมีวิหารธรรมก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งบางทีก็ใช้ร่างกายเดินไปไหนก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัว บางคนก็ใช้เวทนามีความเจ็บความป่วยมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันบางคนก็ใช้จิตคิดก็รู้ฟุ้งก็รู้บางคนก็ใช้ธรรมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยบางท่านใช้พุทโธก็ได้บางครั้งใช้ลมหายใจก็ได้ใช้ร่างกายก็ได้เป็นเครื่องอยู่เป็นกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งทำขึ้นมาไว้เพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้แทนจิตที่ไหลไปพอนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าสักพักหนึ่งจิตไหลไปคิดให้รู้ทันว่าไหลไปคิดละไม่ต้องสนใจเรื่องที่คิดแค่รู้ว่าจิตไหลไปแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจต่อพอหายใจปุ๊บกลับไปเพ่งที่ลมหายใจให้รู้ทันก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจต่อทำบ่อยๆบ่อยๆต่อไปสติมันรู้ทันต่อไปจิตจะไม่ไหลละพอมีอะไรกระทบจิตจะรู้ที่ฐานแล้วเห็นการกระทบนั้นพอเห็นการกระทบนั้นจิตจะตั้งมั่นเห็นการกระทบแล้วสิ่งที่กระทบแล้วกระเทือนที่เกิดขึ้นมันจะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเดินปัญญาเมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้เขาเรียกว่าเดินปัญญาอนิจจังมีอะไรบ้างคำว่าอนิจจังก็หมายถึงความไม่เที่ยงเกิดแล้วดับจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันหายไปเขาเรียกว่าอนิจจังนั่งกรรมฐานอยู่ดีๆเดี๋ยวก็ฟุ้งไปคิดจากไม่ฟุ้งแล้วมันฟุ้งเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บมันดับไม่เห็นต่อหน้านี่ก็คืออนิจจังนั่งๆอยู่สักพักหนึ่งมันก็เกิดมีความสุขเกิดขึ้นพอรู้ทันความสุขก็ดับนี่คืออนิจจังบางทีนั่งๆอยู่มีคนโทรมาบอกว่าเพื่อนเราตายแล้วคนที่เรารู้จักตายแล้วเนี่ยก็คืออนิจจังคือไม่เที่ยงชีวิตนี้ไม่เที่ยงคืออนิจจังอันที่สองเขาเรียกว่าทุกขังทุกขังคือสภาวะที่เสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้อย่างร่างกายเนี่ยแล้วก็เสื่อมเดี๋ยวนั่งก็ปวดเดี๋ยวนั่งก็เมื่อยแล้วก็ขยับแนวความเสื่อมแล้วทุกขังอีกอย่างนึงคือมันตั้งอยู่เกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันไม่จบแล้วมันบีบบังคับมันบีบบังคับอย่างบางทีเรานั่งนั่งอยู่จู่ก็ปวดขาขึ้นมาพอปวดขาขึ้นมาจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็ดูอาการความปวดขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่จบมันไม่หายมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบีบบังคับทรมานแล้วมันทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่าทุกขังคือของดีคือเดินปัญญาแล้วก็นั่งมองมันอันที่สามเขาเรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้พอมีแล้วหายไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์สภาวะที่เกิดตามเหตุแล้วก็ปัจจัยคืออนัตตาบางทีนั่งกรรมฐานอยู่ดีๆจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาพอปวดขาขึ้นมาจากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นนี่ก็อนิจจังพอปวดแล้วมันรู้ทันแล้วมันยังปวดอยู่ปวดอยู่นั่งพับขาอยู่มันก็ปวดปวดไปแล้วก็บีบบังคับใจเขาเรียกว่าทุกขังมันไม่หายนะทุกขังพอไม่หายแล้วบังคับไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตานั่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดขึ้นขณะที่รู้ความปวดบางทีนั่งนั่งอยู่ก็ฟุ้งซ่านไปคิดพอรู้ทันว่าฟุ้งปุ๊บความฟุ้งดับปุ๊บตอนที่ไม่ฟุ้งแล้วฟุ้งเกิดขึ้นอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บดับไปก็อนิจจังพอเกิดแล้วดับนี่ก็คืออนัตตาได้เหมือนกันพอนั่งนั่งไปคิดถึงบ้านพอรู้ทันปุ๊บความคิดดับนั่นก็คืออนัตตาก็ได้ทำเองเกิดเองแล้วบังคับไม่ได้อนิจจังก็ได้มันสิ่งใดที่กระทบแล้วเรารู้สึกแล้วก็ใช้ปัญญาไปดูอนิจจังดูทุกขังดูอนัตตาของอารมณ์ความรู้สึกที่เรากระทบรับรู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ตรงที่ดูไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของธาตุของขันธ์เมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆจิตมันจะฉลาดต่อไปมันจะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นพอรู้ทันความสุขก็หายไปความสุขก็ไม่เที่ยงต่อไปความทุกข์เกิดขึ้นพอรู้ทันรู้สักพักหนึ่งความทุกข์ก็หายไปไม่คงสภาพอยู่ได้นั่นก็เรียกอนิจจังก็ได้เรียกอนัตตาก็ได้ต่อไปเราก็จะเห็นว่าความสุขที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตสักพักมันก็เสื่อมความทุกข์ที่เราผลักมันไม่อยากได้มันก็เสื่อมต่อไปเดี๋ยวก็จะเห็นนั่งกรรมฐานไปชัดๆนั่งสบายๆชัดๆสภาพมันก็เสื่อมต่อไปมันก็มืดมนง่วงนอนขึ้นมาแล้วก็บังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาเนี่ยต่อไปอะไรที่เกิดขึ้นก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเดี๋ยวสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมีแล้วก็บังคับไม่ได้จู่ๆก็ไข้ขึ้นมาพอจู่ก็ไข้ขึ้นมาเนี่ยอนิจจังแล้วพอไข้ตั้งปวดหัวแล้วมันทุกขังบีบบังคับทรมานแล้วบังคับทรมานแล้วบังคับไม่ได้ก็คืออนัตตาเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมบังคับไม่ได้แก่เจ็บตาย จิตใจเดี๋ยวก็เกิดดับเดี๋ยวก็เกิดดับเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดดับเกิดดับบังคับไม่ได้พอเห็นงี้บ่อยๆเดี๋ยวจะเห็นเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเห็นจิตเราเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาต่อไปเราจะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวลูกเราก็ต้องตายเดี๋ยวหมาแมวก็ต้องตายเดี๋ยวบ้านเราก็ต้องพังเดี๋ยวเราก็ต้องแก่เดี๋ยวพ่อก็ต้องตายเดี๋ยวแม่ก็ต้องตายมันเห็นเกิดดับเกิดดับจนจิตมีปัญญาต่อไปเราเห็นอะไรเกิดดับเสื่อมเสื่อมบังคับไม่ได้เราก็จะมีจิตที่เป็นกลางไม่ฟูมฟายไม่เสียใจไปกับมันพอเราเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นโลกทั้งโลกเนี่ยไม่เที่ยงต่อไปเราต้องไปประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจแล้วปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเวลาที่มีโศกเศร้าเสียใจล่ำไรลำพันเราก็จะไม่ชมอารมณ์ต่อไปของที่เรารักมากที่สุดต้องเสื่อมสลายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราเข้าใจแล้วมันเป็นเช่นนี้นี่เองต่อไปเราเจ็บไข้ขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะตายขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่แปลกใจเลยเพราะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายมันใครที่เรารักก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ต้องดับขันธ์ปรินิพพานต้องตายเหมือนกันไม่มีใครอยู่คงที่ต่อไปจิตมันจะฉลาดขึ้นมาแทนที่จะเสียใจฟูมฟายมันกลับมีสติก็รู้ทันการแสดงความรักและกตัญญูไม่จำเป็นต้องไปร้องไห้ฟูมฟายคนที่ปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยเขาจะต้องส่งกันด้วยจิตวิญญาณที่ดีมันอยู่กันมาทั้งชาติพอจะตายแล้วไปร้องไห้คนที่เราไปร้องไห้ให้เขาแทนที่เขาจะมีจิตที่ดีจิตดวงสุดท้ายจะไปสุคติภูมิเขาเกิดเศร้าหมองพอจิตเศร้าหมองปุ๊บเขาตกอบายทันทีเลยมันคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาก็ไปร้องไห้เสียใจแทนชาตินี้ได้เจอกันจะได้ล่ำลากันด้วยจิตที่หมองที่สดใสพอเวลาเหมือนเราจะเดินทางไกลเวลาอาจารย์จะไปอเมริกาภรรยาพี่น้องร้องไห้เราก็เสียใจพอเสียใจปุ๊บเราก็หมองเศร้าเหมือนเราเดินทางไกลพอเราจะตายขึ้นมามีคนมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่ข้างเราก็เศร้าหมองเราก็เสียใจเพราะเราจะต้องตายพอเศร้าหมองปุ๊บจิตตายด้วยจิตเฝ้าหมองจิตดวงสุดท้ายพาไปตกอบายทันทีมันเราต้องฉลาดในการเตรียมตัวเวลาที่เราจะตายหรือเราจะเป็นอะไรขึ้นมาพยายามรักษาจิตเอาไว้มันเราจะต้องรักษาตัวเองเราจะไปส่งใครอย่าไปร้องไห้เขาเห็นใครจะตายจะไปส่งเขาต้องเข้มแข็งลองพูดจาดีๆมีธรรมะให้เขาบอกบุญเขาให้เขาได้รับธรรมะของเราเขาจะได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวไปทางที่ดีมันถ้าปฏิบัติทำเป็นแล้วต้องฉลาดในการส่งตัวเองและส่งผู้อื่นจิตของเราสำคัญที่สุดต้องพยายามอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆนั้นเราจะต้องไม่ลงอบายเราต้องมีสติรู้ทันแล้วก็หมั่นเดินปัญญาของเราไปเรื่อยๆค่อยๆหมั่นรู้สึกตัวไปพอมีความคิดเกิดขึ้นให้รู้ทันความคิดแล้วดูซิความคิดสอนอะไรเราอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บมันดับไปเนี่ยอนิจจังมันจะเห็นว่าโอ้อะไรก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงต่อไปนั่งอยู่ก็ปวดขาขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บมันก็ยังปวดแล้วบีบบังคับปวดแล้วทรมานบีบบังคับตรงนี้ก็นั่งดูความปวดแล้วก็ดูใจที่ยินดีและยินร้ายแล้วก็ดูความปวดไปตรงที่เห็นความปวดเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความปวดต่อไปจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตมันฉลาดต่อไปก็เห็นความปวดบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาค่อยๆตามรู้ตามดูเนี่ยเขาเรียกว่าเดินนิพพานาเวลาสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานบางคนนั่งซ้ำๆสวดมนต์ซ้ำๆเป็นจุบันวันอย่างเงี้ยสวดเพื่ออะไรให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาให้ความคิดมันผุดขึ้นมาให้มันเจ็บขึ้นมาพอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีสติมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันเมื่อเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเดินนิพพานาสมมติว่าถ้านั่งนั่งอยู่แล้วมีความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าโกรธแล้วเราก็ตั้งมั่นในการดูความโกรธไม่ต้องดูเขานะแต่ดูใจที่โกรธความโกรธจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วเผาใจเราตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าทุกขังจากที่ไม่โกรธแล้วโกรธขึ้นเขาเรียกว่าอนิจจังพอโกรธขึ้นแล้วบังคับไม่ได้บีบบังคับใจนั่นเขาเรียกว่าทุกขังคือบีบบังคับใจแล้วตรงที่บังคับไม่ได้เนี่ยก็คืออนัตตาดังนั้นเรานั่งดูความโกรธดูไตรลักษณ์ของความโกรธเขาเรียกว่าเดินวิปัสสนาพอเรานั่งดูปุ๊บความโกรธดับไปปุ๊บเนี่ยรากโคนของความโกรธที่เคยสะสมมาเป็นแสนแสนชาติน่ะมันถูกถอนไปทีละลากทีละลากทีละลากทำบ่อยๆบ่อยๆจนความโกรธหายไปความโลภหายไปความหลงหายไปต่อไปสติสมาธิปัญญาก็ครองงานต่อไปชีวิตจะมีความสุขความฟุ้งซ่านความเสียใจความผิดหวัง เมื่อรู้ทันแล้วดูไตรลักษณ์ของมันมันจะค่อยจางไปจางไปกิเลสจะค่อยหายไปจากเราต่อไปจิตจะมีความสุขมีแต่เมตตาจะพูดจาอะไรจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆเดินวิปัสสนาของเราอย่างต่อเนื่องไปนะครับมีสติต่อเนื่องรู้สึกตัวสบายๆแล้วก็ค่อยๆดูซิว่าความคิดเกิดขึ้นรู้ทันว่าคิดไหมพอรู้ว่าคิดแล้วดูซิความคิดดับไหมหรือความคิดตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วบังคับได้ไหมค่อยๆสังเกตในอนิจจังทุกขังอนัตตาลองเดินปัญญาสบายๆดูนะครับนั่งสบายๆให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาขันห้ามันเด้งคือจู่ๆให้ร่างกายเดี๋ยวก็ปวดขึ้นมาเดี๋ยวก็สบายขึ้นมาเดี๋ยวจู่ๆก็ไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตต่อไปก็คิดถึงกุศลอกุศลต่อไปง่วงนอนบ้างสดชื่นบ้างมีความสุขความทุกข์บ้างอะไรที่มันปรุงขึ้นมาแล้วรู้ทันนั่นนะคือขันห้าที่เรารู้สึกเนี่ยขันห้านั้นเราค่อยๆดูซิว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันสอนอะไรเราค่อยๆตามรู้ตามดูค่อยๆฝึกเดินวิปัสสนาไปอันนี้คือเนื้อแท้ของศาสนาศาสนาคือสอนให้คนมีปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเห็นความจริงของกายและใจต่อไปจะได้วางความทุกข์ที่มันก่อสร้างขึ้นมาได้จิตจะได้เป็นอิสระค่อยๆรู้สึกสบายๆแล้วค่อยตามรู้ตามดูไป